Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ditolong oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan untuk bisa berjumpa kembali di udara dalam rangka memberikan salah satu masukan tentang Islam dengan harapan mendapatkan manfaat melalui acara ini. Dan tidak lupa saya senantiasa memohon kepada para pendengar yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan untuk acara ini, ya senantiasa kami tunggu. Juga pada para kiai, para ustadz, mohon kiranya masukannya manakala ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan nanti. Di sini saya hanya sekedar akan membacakan kitab saja. Mudah-mudahan dengan dibacanya kitab ini kita mendapatkan faedah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan dari kitab Ad-Du'a Warruqa minal kitab wa sunnah wa yalihi al-ilaj birruqa minal kitab wa sunnah. Doa dan ruqyah yang bersumber dari Al-Quran yang diselingi pengobatan baik dengan ruqyah atau yang lain berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab al-ilaj bil habbah as-sauda, pengobatan dengan habbatus sauda. Sekarang ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu al-ilaj bi al-asal wa zamzam, ya pengobatan dengan madu dan air zamzam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala menyebutkan firman Allah Taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Nah ini surat An-Nahl ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun, keluar dari perut-perut tawon ini syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya itu berbeda-beda, bermacam-macam warnanya. Fihi syifaun, di dalam madu itu ada obat, linnasi, bagi manusia, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal ini, la ayatan, terdapat tanda-tanda, liqaumin yatafakkarun, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini sambungannya dari sebelumnya ya. Mungkin kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita akan lebih memahami. Ada di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini kalau di dalam Al-Qur'an surat yang ke 16 berarti sebelum surat Al-Isra, di mana ayat yang sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya begini. Ya, ayat berapa tadi? 69 ya. Nah, di sini disebutkan wa auha rabbuka ilan nahli. Ini ayat yang ke-68. Jadi ayat sebelumnya. Dan Tuhanmu telah memberikan wahyu kepada lebah tawon. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Donggawe omah di gunung-gunung. Wa minasadari. Dan di pohon-pohon. Wa mimma ya'risun. Ya, wa mimma ya'risun. Dan tempat yang dibikin oleh manusia. Wa mimma ya'risun, dan dari apa-apa ya, tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Jadi tawon ini diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk membuat sarangnya itu ya di gunung, ya di pohon, ya di rumah-rumah manusia gitu. Dan kita dapat itu Mas Hari, yang di gunung itu ya mungkin di gua-gua itu atau di lubang-lubang itu suka ada sarang lebah. Cuman lebahnya macam-macam. Kadang-kadang lebah sengsok ngamuk ya pokoknya, lebah seliring, tawonnya tawon das dan macam-macam gung dan seterusnya itu ya. Tapi minimal secara umum namanya tawon itu ada madunya gitu. Kemudian setelah Allah wahyukan kepada lebah untuk membuat rumah baik di gunung, di pohon-pohon atau di rumah manusia, summakuli mingkuli samarot, maka kemudian makanlah dari macam-macam buah dari setiap buah-buahan. Fasluki subula rabbiki, tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu. Zululan, dalam keadaan tunduk. Nah, setelah ini ya Allah sebutkan yakhruju mim butuniha syarabun. Nah, ini keluar dari perut-perut tawon ini minuman, mukhtalifun alwanuhu, warnanya bermacam-macam. Fihi shifaul linnas. Nah, di sini terdapat obat bagi manusia. Nah, baik. Jadi intinya yang dimaksudkan oleh al-mu'allif di sini menyebutkan ayat ini hanya sekedar pengen memberitahu pada kita bahwa madu itu bisa digunakan untuk obat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ada 3 cara pengobatan. Al-ilaju fi thalathin ya, pengobatan itu ada 3 cara. Al-hijamatu, yang pertama bekam. Wasurbul asali, yang kedua minum madu. Walkai, yang ketiga dengan kai. Kai itu dinyos pakai besi yang dipanaskan gitu ya. Wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari mengobati penyakit dengan kai. Jadi pengobatan dengan cara kai itu bisa, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pengobatan ini walaupun penyakit bisa sembuh tapi menimbulkan madarat ya, karena di dinyos. Nah, kan gitu ya, di selomot gitu, Bahasa Indonesia apa Mas Hari? Disengat ki dientuk, diselamat itu ya. Ya, ya yes, pokoknya diselamat ya. Iya, diselamat gitu ya, para pendengar. Nah. Kenapa sih madu ini kok ternyata memiliki nilai yang sangat begitu besar? Dan pada hakikatnya gini, kita kalau sudah dapat dalil itu, Mas Hari, karek manut. Artinya nek sing dawuh ki Allah dan Rasulullah is manut ngono wae, hadis sahih ya, dan Al-Qur'an bilang, hadis yang sahih bilang wis karek manut. Masalah sisi ilmiahnya ndak perlu kita cari-cari. Tapi kalau ternyata dari para praktisi kesehatan bisa meneliti dari sisi medis, ya mungkin akan menambahi keimanan, menambah kuat keimanan gitu. Dan yang namanya madu ini, para pendengar, sudah ribuan tahun sejak zaman dulu ya, itu dipercaya oleh masyarakat dunia memang memiliki ribuan manfaat, baik yang berhubungan dengan kesehatan tubuh atau yang lain gitu ya. Hal ini karena memang madu itu mengandung berbagai macam bahan alami yang sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mengembalikan stamina. Madu ini berdasarkan penelitian itu mengandung karbohidrat, gula, pangan, protein, riboflavin atau vitamin B2, juga mengandung air, mengandung vitamin B3, kalsium, besi, asam pantotenat atau vitamin B5, vitamin B6 dan macam-macam banyak sekali ya, fosfor gitu ya, kalium, sodium, seng dan energi. Banyak sekali. Terus kadang orang kalau penyakit gula itu, diabetes ya, itu sok do wedi mengkonsumsi madu. Nek madu, nek madu ora asli, madu sing cap sumur ngono kae yo berbahaya, tapi kalau nek sing madune madu asli ya tidak berbahaya untuk penderita diabetes itu tidak berbahaya kalau madunya benar-benar madu asli. Cuman kita takut menggunakan madu karena takut madu itu murni apa campuran dengan pemanis gitu loh. Nah, sebagian orang bilang madune campuri guloy, nah kan gitu ya. Ternyata setelah di angen-angen madu campuri guloy ki rugi. Biayane gitu, gula itu juga butuh anu. Ternyata nyampuri madu bukan pakai gula, tapi pakai obat gula, esen karo mbuh di ublak-ublak piye carane, tapi ternyata mereka juga mampu membuat madu seperti asli. Sehingga menurut mitos kata orang, madu kuwi nek dicemplungi pentol rek jres, nah terus jres kaya angger mati, angger ora urip rae, berarti kuwi madu palsu. Ning angger dijres ke ternyata madune ternyata pentol koreknya bisa nyala, berarti madune asli. Ternyata dulu saya di Pasitan itu juga mencoba madu jarene ngono ya asli, pakai pentol korek dijres ke yo nyala. Tapi umumnya waktu itu madu itu satu botol sirup gitu itu harganya sekitar 50 ribu. Itu dia nawarkan 40 ribu, dinyang sangang ewu dikek kayak gitu. Ngapa ya madu asli nek kaya ngono kan gitu. Nah ini loh. Baik, kita tidak sedang berbicara mengenai madu asli atau tidak asli. Yang penting kita sedang berbicara tentang khasiat madu kan gitu. Karena Allah Ta'ala menjelaskan madu itu sebagai obat, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan madu itu sebagai obat. Lah, penyakit apa sajakah yang bisa diobati dengan madu ini? Nah, yang pertama, madu ini para pendengar bisa mencegah kanker serta penyakit jantung. Kenapa? Hal ini karena madu itu mengandung flavonoid, yang mana kandungan ini yang sangat bermanfaat untuk mengurangi resiko berkembangnya sel kanker yang ada di dalam tubuh. Jadi sel kanker yang ada di dalam tubuh itu bisa lemah, tidak berkembang karena flavonoid yang terkandung di dalam madu tersebut. Kemudian ya, yang kedua, mengurangi batuk. Nah, ini juga bisa mengurangi batuk. Kita disuruh, kalau batuk itu jari orang itu isyarat ke leren, Mas Hari. Batuk itu tondo-tondo supaya leren. Jadi minum madu 2 sendok teh gitu ya, terus 30 menit berikutnya digunakan untuk istirahat tidur. Tapi kalau dicampur dengan kuning telur, ya bukan kuning telur, makannya telur ayam kampung itu direbus terus dimakan, juga makan jeruk, minum susu, terus tidur kerubutan, insya Allah batuk itu juga bisa sembuh. Tapi sapa sing gelem gitu loh, karena pengobatan model seperti ini agak lama. Pengennya kan instan, zaman wong saiki apa-apa sudah instan. Pengennya lek mari kan gitu. Gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, madu ini juga membantu meningkatkan daya ingat. Yang keempat, membantu menghilangkan luka. Oleskan madu yang belum diproses ya. Madu yang benar-benar alami dioleskan pada luka, maka luka tersebut dapat hilang secara alami. Kemudian yang kelima, madu ini merupakan sumber nutrisi yang lengkap. Anda minum madu kira-kira ya sak sendok makan ngono kuwi padha karo mangan gedang 10. Jadi mangan gedang 10 ya kuwargen ya ta. Tapi kalau minum madu 1 sendok makan itu ora kuwargen, tapi khasiatnya sama gitu. Kemudian juga menghilangkan alergi. Kadang-kadang kalau kita ada yang tidak kuat toh makan ikan asin atau apa terus jintol-jintol, nah itu alangkah baiknya ini juga dibarengi dengan madu supaya alergi bisa hilang. Kemudian juga madu ini bisa menetralkan alkohol atau racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian macam-macam, mana tak sebutin siji-siji, rarambung-rambung gitu. Tapi secara umum gini para pendengar, madu itu memiliki banyak khasiat. Pernah terjadi ada sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, anaknya bernama Abdullah. Abdullah ini sakit perut. Terus kata Imam Ahmad, "Ombe nono madu." Unggih. Nah, gitu kan. Akhirnya anaknya minum madu. Lah, terus ndang minum madu, "Pak, nopo?" "Lah rek mboten mari-mari, Pak. Jarene ngombe madu obat segala penyakit." Nah, kata Imam Ahmad, "Sadaqallahu wa rasuluhu wa kadzabat batnuk." Gitu kata Imam Ahmad. Benar apa yang firmankan Allah dan benar apa yang disabdakan Rasulullah, yang dusta perutmu. Gitu. Artinya dalam ayat riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap penyakit itu mesti ada obatnya ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu da'in fihi dawa'un idza asabathu. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit mesti ada obatnya, manakala obat menimpa penyakit, maka penyakit akan sembuh. Gitu. Jadi gini para pendengar, obat melawan penyakit itu seperti orang memanah itu loh. Jadi orang memanah pakai target ya, memanah target itu kan iso ngepasi, iso meleset. Nah, gitu loh. Begitu pula orang sakit. Obat itu ada. Termasuk habatus sauda dan madu. Ini obat. Jelas ini berdasarkan wahyu obat. Cuman kadang-kadang minumnya meleset. Nah, gitu loh. Terus gini para pendengar. Ana wong lara, ya, ada orang sakit. Kemudian dia minum obat. Dia tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia pergi ke dukun. Kemudian dikasih mantra-mantra. Setelah itu, obat yang diminum sekian hari sebelumnya itu baru berpengaruh saat itu. Berbarengan dia dikasih mantra-mantra oleh dukun. Nah, akhirnya pas mari gitu loh. Lah, begitu di mantra-mantra dukun, pas mari. Padahal penyebab sembuhnya itu, penyebab diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala itu bukan dari mantra-mantra dukun, tapi dari obat yang diminum beberapa hari sebelumnya. Itu memungkinkan. Cuman orang kan gak mikir sampai situ. Orang gak mikir sampai situ. Orang itu mikir, oh nyatane ning gone wong tuwa kono kae ya jodoh. Ya sanu rono neh we, sok rono neh. Setiap anggere ning wong loro langsung dikasih referensi rono wae oke sing jodoh. Ang sing ngalami sosok kakek sampeyan kuwi ora bener kok iso men ngomong oke sing jodoh ki dari mana? Lah itulah lisan. Nah itulah lisan. Nah gitu loh. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas semua penyakit itu mesti ada obatnya, dan obat itu ada yang tepat pada sasaran, ada yang meleset gitu. Nah yang tepat pada sasaran itu ada yang langsung sembuh, ada yang butuh waktu. Nah makanya orang berobat itu membutuhkan kesabaran. Nah gitu ya, membutuhkan kesabaran. Baik, ini kaitannya dengan madu. Terus untuk menentukan madu itu asli atau bukan, kan memang banyak penelitian. Kata orang ya, kata orang itu jarine madu kuwi nek diteteske nggon koran angger tembus berarti palsu, nek ora tembus berarti madu asli. Atau nek madu itu asli di tidak dirubung semut. Nek dirubung semut berarti madu campuran gula. Ada lagi orang bilang tadi dimasukin pentol korek, jeles. Nanti kalau habis dimasukkan basah dijeles kok isih urip, berarti madune asli. Wallahu taala alam, aku kurang ngerti secara ilmiah itu apa ya bisa masuk ke hal yang di akui apa tidak, wallahu alam. Tapi yang saya sendiri pernah merasakan ya, itu diberitahu oleh teman, madu itu diteteske di piring yang berwarna putih itu, dikasih air bersih. Nah, terus piringnya digoyang-goyang. Itu nanti madu ini akan membentuk seginam banyak, seginam, 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 gambar gambar tolo itu loh. Wallah alam, kok iso kaya ngono, aku yo mbuktekke dhewe kuwi. Nah, seperti itu jarine indikasi madu asli, katanya seperti itu. Wallahu taala alam. Tapi yang jelas kalau pengen tahu asli dan tidaknya ya mungkin laborat ya yang lebih akurat ya Mas Hari ya. Karena kalau di laborat kan bisa diteliti ini pakai zat gula, gulanya itu gula asli apa gula dari madu, itu kan bisa diketahui. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas madu itu asli atau tidak asli, yang penting kita sedang berbicara tentang madu. Khasiat madu itu adalah obat segala penyakit, baik untuk diminum maupun untuk dioles gitu. Tapi nek mengobati penyakit kantong kering, madu mbah iso mbah ora iki. Kan gitu. Baik, kemudian yang hadis berikutnya adalah pengobatan dengan air zam-zam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa zam-zam itu adalah air yang penuh barokah, makanan bagi yang membutuhkan dan penyembuh penyakit, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzam biqadri niyatihi tangfa'u biqadri niyatihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Air zamzam itu bermanfaat sesuai niat yang meminumnya. Air zamzam itu bermanfaat sesuai niat yang meminumnya. Dalam artian kita bisa memanfaatkan minum air zam-zam itu untuk bertawassul kepada Allah Ta'ala. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dulu biasa membawa air zam-zam dengan bejana dan dengan apa gribo. Gribo itu kempis. Kempis itu apa? Kantong yang terbuat dari kulit. Kantong yang terbuat dari kulit di wadah banyu itu Rasulullah sering berbekal kalau tindakan, itu berbekal dengan kantong yang terbuat dari kulit diisi air zam-zam, dimana air tersebut beliau gunakan untuk membasuh orang yang sakit dan digunakan untuk meminumi orang yang sakit. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, aku dan juga teman-temanku telah mencoba berobat dengan air zam-zam ini. Ternyata mampu mendapatkan hasil yang menakjubkan. Kata beliau lagi, aku sering juga berobat dengan air zam-zam dari berbagai penyakit dan mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala. Ini bisa dilihat di kitab Zadul Ma'ad juz apa jilid 4 halaman 393. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulannya bahwa madu dan air zam-zam adalah obat segala penyakit, dan air zam-zam juga bisa dimanfaatkan untuk tawassul, dalam artian kita meminum air zam-zam lalu berdoa memohon apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pendengar yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan beberapa hadis dan ayat yang kita baca ini bermanfaat. Baik, sebagai penutup kini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang jelas untuk urusan madu ya, pengobatan dengan madu, dengan zam-zam dan lain-lain, itu kita kalau memang itu ada dalil dari petunjuk ya, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, itu tanpa diteliti ilmiahnya bagaimana, kita tinggal ngikut aja karena itu wahyu. Tetapi kalau tidak ada dalil, maka memang kita butuh penelitian. Artinya mencari sebab datangnya kesembuhan dari Allah Ta'ala itu adalah dengan sesuatu yang diizinkan oleh syariat dan yang bisa dicerna oleh akal pikiran. Nah gitu ya. Jadi pengobatan-pengobatan konvensional, pengobatan modern itu kan tidak ada dalilnya, tetapi secara akal kan dia ilmiah gitu, sehingga bisa dibenarkan. Tapi kalau dalilnya tidak ada, secara akal juga tidak ada, ya maka ini tidak dibenarkan. Misalkan orang berobat dengan apa? Dengan rica-rica tikus. Nah, yo ora iso. Tikus itu penyakit. Begitu pula rujak ular, ngono kuwi. Ya ndak bisa. Atau mungkin dengan mie kodok. Nah, seperti ini juga tidak bisa ya. Jadi yang sesuai akal, kalau tidak ada dalilnya yang sesuai akal. Jadi dari sisi penelitian. Kemudian kalau menurut penelitian itu benar, bisa diterima oleh akal. Tapi syariat melarang, maka tidak boleh. Misalkan obat panu dengan goreng tekek, nah, gitu kan? Obat paru goreng tekek. Nah, tekek ini tidak diperbolehkan kita mengkonsumsi tekek, karena tekek itu bagian dari cecak yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, kalau dalam Islam itu binatang yang tidak boleh dibunuh dan yang disuruh membunuh itu hukumnya haram. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Nah gitu ya, binatang yang diperintahkan untuk membunuh dan tidak boleh dibunuh, maka binatang ini hukumnya haram. Nah termasuk dalam hal ini ya, kodok itu tidak boleh dibunuh, semut tidak boleh dibunuh, gagak, kolot jengking, ula, tikus itu disuruh membunuh. Nah maka ini juga tidak boleh. Kemudian selain itu, binatang-binatang yang menggunakan, yang memiliki taring. Kalau binatang berkaki empat yang memiliki taring, adapun binatang unggas itu yang nyamber, cengkeramannya kuat seperti elang gitu, itu juga dilarang. Tidak boleh lah. Kalau digunakan untuk obat itu tidak dibenarkan. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita pemahaman yang baik di dalam Islam dan menyembuhkan segala penyakit kita, memudahkan segala urusan kita, menenteramkan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya ya, berobat itu hanya mencari sebab kesembuhan. Kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat itu mencari sebab saja. Mencari sebab itu ada yang dituruti oleh Allah, ada yang tidak dituruti. Makanya kita berobat kadang sembuh, kadang tidak. Walaupun sembuh, ya walaupun tidak sembuh, kita tetap dianjurkan untuk berobat. Ya, walaupun tidak sembuh, kita tetap dianjurkan untuk berobat. Yang penting berobat itu diperintahkan sehingga kita lakukan merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.